Ne'matov Akmal 1986 yili tug'ilgan, Qo'qon shahrida istiqomat qilar ekan, oxirgi marta Moskvaga ishlagani ketgan, Kazanskiy vokzalda ishlayotgan bo'lgan. Uyiga oxirgi marta shu yilning yanvar oyini boshlarida onasini tug'ilgan kunida telefon qilib tabriklagan. Shundan keyin telefonni yo'q, telefon kimning nomeridan telefon qilib olsan deysa, erochi bitta o'rtog'imniki degan. U o'rtog'ining nomerini saqlanib qilib, keyin qaytib zapas telefon qilsa, u bola ko'tarmagan. Keyin tabo urus bolalar ko'tarib, bu nomer meniki, bu nomerga qo'ng'iroq qilmanglar degan.
Demak, 10 oydan beri bedarak, ha?
Bedarak, nom nishonsiz.
Ungacha Rossiyada qancha yurgan?
Ungacha Rossiyada 1-2 yilcha yurgan.
Oldinlari masalan, har qanchada uyga telefon qilib turgan?
Unda har hafta qo'ng'iroq qilgan, unda nomeri bo'lgan. Keyin pasportidan problema bo'lgan, pasportini sirog'i tugaydigan bo'lgan, tugashiga kelasanmi desa boraman degan.
Qachon tugashi kerak bo'lgan pasportini?
Shu yil yanvar oyida, po'moyma. Shu bilan telefon ham qilmagan. Endi hozir nom nishonsiz. Endi Kazanskiy vokzalda ishlaydigan o'sha qo'qonli tanishlarga aloqaga chiqsa, ular ham oxirgi marta ko'rgan yo'q.
Uni masalan o'sha Moskvada ko'rgan, bilgan, birga yashagan odamlarni uyidagilar bilmas ekanmi?
Yo'q ekanda, bitta o'rtog'i bo'lgan ekan, birga yashagan ekan. U Moskvada boshqa joyda, Zelenograd degan joyda birga ishlashgan ekan. Keyin u bola Qo'qonga qaytib borgan. Shu bilan qaytib bormagan u Rossiyaga. Bu bolani o'zi yurgan.
Demak, shu oxirgi yanvar oyida qayerda yashagani, adresi, ro'yxatdan
o'tgan o'tmaganini bilmagan. Yo'q, noma'lum. Faqat o'sha Kazanskiy vokzalda ishlayapman degan.
Bu ham uni gapi faqat, ha? Uni ham hech kim bilmaydi.
Yo'q, hech kim bilmaydi. Faqat o'zi nima qo'ng'iroq qilib onasiga shunaqa degan. 28
yil.
Yo'q, uylanmagan ekan. Bir dona o'g'il ekan oilada.
Pul yuborib turganmi oilasiga?
Yo'q, pul yubormagan. Pul yubormagan.
Oldinlari yuborar ekanmi?
Yo'q, yubormagan.
Biror marta. Yo'q. 1.5 yildan beri.
Bir ketdi, o'sha boshida ketganda 3-4 oy, 5-6 oygacha xabar bermagan. Xabar bo'lmagan. Keyin xabar bo'ldi, mana ishga kiryapman. Unaqa bo'ldi, nima dokumentim orqasidan problema bo'ldi, nima 2 oy o'tirib chiqdim, bu yerda nimada ispitatilnida shunaqa degan. Pul mul jo'natmagan. Lekin oxirgi marta gaplashganda yaxshi gaplashib, ona pul jo'nataman. Unaqa ishlarim yaxshi. Bu yo'q, bu yo'qdan gaplashgan, xavotir olmang degan. Bu nomer kim ekan desa, bitta o'rtog'im ekan degan. O'rtog'ini ismini ham aytmagan. Keyin bir oygacha qo'ng'iroq qilmagandan keyin bular bu yo'qdan telefon qilsa, nima hech kim ko'tarmay, kim tabala ko'tarib, urus bola ko'tarib, bu nomer meniki, men tanimayman sizlar aytayotgan bo'larni degan.
Demak, shu yerlik ota-onani, shu bola chiqib ketgandan keyin uni Moskvada haqiqatda qayerda yashab, nima ish qilganidan mutlaq xabar yo'q. U nima degan bo'lsa, faqat shuni eshitgan xolos, ha?
Eshitgan xolos, ha.
Masalan, kimdir ko'zi bilan ko'rib, o'sha oilani tanishlari, qarindoshlaridan, mana shu yerda yuribdi, mana shu ish qilyapti degan boshqa bir odam yo'q.
Yo'q.
Faqat o'zini gapi.
Faqat o'zini gapi.
Endi bu bola ma'lumotlikmi,
anaqa? Ma'lumoti o'rta maxsus ekan, kollejni bitirgan. Unaqali dini nima ekstremistga nimalar aloqasi yo'q, ali moyilligi yo'q bola. Endi kak palojini ko'chada yurgan, nima qilib bezorilik qilib, misol uchun yurgan, bitta joyda ishlamagan, muqim bitta joyda. Bozorga chiqib savdogarlik qilib yurgan, Qo'qonda savdogarlik qilib yurgan, magazin ochgan, ali qand-pand u bu narsa sotib yurgan. Keyin ishlari chappasiga ketganmi, suda bo'lib, Moskvaga ketadigan bo'lgan. Moskvaga ketib, shu bilan yo'q.
Birovga orqa qilib kelganmi Moskvaga yo o'zicha kelganmi?
O'zi kelgan, o'zi. Hech kim ish topib beraman, u nima qilib va'da bermagan, o'zi shunday ketgan.
Siz ham Moskvadamisiz hozir?
Ha.
Endi masalan, shu Qo'qonliklar, mundoq jamoa bormi o'zi bundoq surishtirib,
haligi. Men o'zim surishtirib ko'rdim, surishtir. Endi men o'zim tanimaganimga ham, misolchi men ko'rgan bo'lganimda, misol kimdir bilan yurgan bo'lganimda ham topib berar edim. U bolani men ko'rmaganman. Timbol u Kazanskiy vokzalda ekan, mendan ancha uzoq joyda.
Murojaat qilib, masalan, politsiyasiga Rossiyani mana shunaqa odam yo'q, yo'qoldi. Rasman bir ariza bergan odam ham yo'q, bu yo'qolgan.
Yo'q, 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 yo'q.
Unaqa ketiga tushib qidiradigan odam ham yo'q.
Yo'q. Endi u aytishi bo'yicha o'sha Ozodlik radiosini eshitib turgan bola. Endi sizlarga aytishimning sababi u sizlarni o'qishi mumkin, eshitishi mumkin. Sizlar eshitar ekan.
Taxminlari nima endi uydagilarni? Ota-onasi hayotmi?
Va ota-onasi hammasi hayot, taxminlari bilmayman, tinch yursa bo'ldi deyapti. Bir marta qanaqadir dokument masalasida sudlangan ekan Moskvada. Uyiga qog'oz kelgan ekan. Undan keyin telefon qilib, "Yo, tinchib ketdi, u bo'libdi."